Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Mesec maj je poseben za slovensko zgodovino, saj so se maja 1945 številni Slovenci podali na pot in so zbežali pred totalitarnim, komunističnim, stalinističnim režimom čez Ljubelj na avstrijsko Koroško. Kakšen je bil doprinos povojne emigracije k krepitvi narodne zavesti med koroškimi Slovenci, je še nekoliko neraziskana tema. V njej so nedavno spregovorili na okrogli mizi v Celovcu in posnetke od tam boste lahko slišali v naši današnji oddaji. V zadnjem delu se bomo spomnili tudi mame Angele Budija, ki so jo v tem tednu kvečnemu počitku položili v domači zemlji v Sloveniji. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak.
Sonce poletno v žitu se prebudi. V njem se umije, klas je mu pozlati. Jagode, grozdja, ziblje nam dan na dan. V kruhu in vinu sonce daruje se nam. Zame, prijatelj, kruh si in vino ti. Panja sonce, vina, resnica si. Pesem slovesa v srcu se zdaj budi. Pimo, prijatelji, vino, da moči. Le zapojmo, prijatelji, Bog ve, kdaj bomo v kup prišli. Kraje tuje me pilje po, kjer bom sam se povsod. Pojmo pisem, prijatelji, pojmo pimo na vse skrbi. Pisem prava nam daje moč, da snidemo se neko. Prijatelj, kruh si in vino ti. Upanja sonce, vina, resnica si. Pesem slovesa v srcu se zdaj budi. Pimo, prijatelji, vino, da moči. Zapojmo, prijatelji, Bog ve, kdaj bomo v kup prišli. Kraje tuje me pilje pot, kjer bom sam se povsod. Pojmo pisem, prijatelji, pojmo pimo na vse skrbi. Pisem prava nam daje moč, da snidemo se nekoč. Pesem prava nam daje moč, da snidemo se nekoč. Pesem prava nam daje moč, da snidemo se
na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Mohorjeva Celovec, Krščanska kulturna zveza iz Celovca in Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane so v letošnji pomladi pripravili niz prireditev skozi čas preizkušen. V sredo 18. aprila so odprli razstavo in predstavili knjigo z istim naslovom, spregovorila je tudi priča časa, o kateri govori razstava Jelka Mrak-Dolinar. 25. aprila je bila okrogla miza Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti. To sredo ob 18. pa je bilo še predavanje in predstavitev knjige Umik čez Ljubelj. Okrogla miza Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti je odprla zapleteno vprašanje. O tem pravzaprav še ni bilo kaj dosti napisanega, čeprav je o slovenski politični emigraciji išlo že veliko člankov in knjig, a prav to področje, torej doprinos k krepitvi narodne zavesti na avstrijskem Koroškem, je doslej premalo obdelano, je ob začetku pogovora dejal moderator, zgodovinar in urednik Mohorjeve družbe, magister Hanzi Filipič. Ustavil se je pri nekaterih mejnikih polpretekle zgodovine.
Kako vemo, se je Slovenska narodna vojska, domovanci, so se umaknili v začetku maja 1945 na Koroško. Bili so nastanjeni oziroma se znašli v taborišču v Vetrinju in so potem je večina teh, z njimi so šli tudi civilisti, približno 10 do 12 tisoč vojakov ter 6 do 7 tisoč civilistov, ki so bili potem nastanjeni v Vetrinju. Konec maja so bili ti v glavnem skoraj celotno moštvo, pripadniki Slovenske narodne vojske oziroma domobranci so bili vrnjeni v Titovi Jugoslaviji in večina pravijo, da od 90 do 95% teh je bila pomorenih na raznih moriščih v Sloveniji. Preživeli so v glavnem le tisti, ki so bili mladoletni, se pravi mladoletni pomenilo mlajši od 16 let. Vetrinsko taborišče, ki ni bilo dobro urejeno, so potem mesec na vrh razpustili slovenske begunce, ki jih je pa, to je tudi treba povedati, rešil Valentin Meršol, zdravnik Valentin Meršol in pa kanadski častnik Barre. Ti so se potem niso bili vrnjeni, ti so bili potem tako rekoč preseljeni v različna taborišča na Koroškem. Največja skupina je najprej šla v taborišče v Pegec pri Lijencu, tam jih je bilo približno 2600 slovenskih beguncev. In to, tam so bili do leta, to se pravi do novembra leta 1946, potem se je ta skupina preselila v špital. V špital so junija 1945 preselili približno 1600 slovenskih beguncev v to taborišče. Taborišče ni na novo nastalo, to je bilo prej taborišče za vojne ujetnike, že tudi deloma med prvo svetovno vojno in potem zlasti med drugo svetovno vojno, tam so bili v glavnem zajeti ruski vojni ujetniki, tako da je taborišče je bilo tako rekoč že, da tako rečem, pripravljeno. Nekaj beguncov, okrog 600 se je bilo preseljenih v Šentvid, v Juden pod Lichtenstein 500, pa še nekateri v nekatera druga taborišča. Potem, ko so iz Pegeca preselili begunce v taborišče v špital, je bil špital največje taborišče za slovenske begunce. Tam je bilo življenje sprva razmeroma težko, ker je bilo malo hrane, ampak huje pa je bilo to, da je tako UNRWA kot tudi angleški vojake, vojaštvo je in pa zlasti te jugoslovanske repatriacijske komisije so izvajali hud pritisk na te begunce, da se morajo vrniti, zlasti so iskali tudi nekatere moške, ki so jih Jugoslovani pač tako rekoč razpisali, da jih je treba prijeti in izročiti. Vendar se je zelo malo ljudi, bolj ali manj, vendar je pod prisilo odločilo, da gre nazaj v Jugoslavijo. Glavnina je želela ostati v avstrijskih taboriščih oziroma koroških taboriščih, kar je tudi jasno glede na to, kar se je zgodilo z domobranci v Sloveniji. to je seveda, so takrat tudi to vedeli. Taboriščno življenje je bilo zelo, zelo dobro organizirano. Na področju izobraževanja šolstva so imeli svojo gimnazijo, ki je zelo dobro delovala. Ob koncu leta 1947 je celo angleški major, oziroma ravnatelj, ki je bil v civilnem poklicu ravnatelj, rekel, da so rezultati pri maturi bili deloma boljši kot pa rezultati angleških podobnih šol. Tako da je res dejansko so tu z veliko vnemo, z veliko entuzijazma ustvarili zelo dobro izobraževalno strukturo. Pričema so jim pa tudi tu poskušali nagajati avstrijske oblasti, ker so želeli, da čim se tako rekoč zaključijo ti šolarje osnovno šolo, da naj začno takoj z kakim poklicem, da bodo tako rekoč uporabni za delo. Se to sem prebral tudi v tej knjigi, ki jo napisal gospod Jože Rand. Zelo dobro so imeli organizirano tudi kulturno delovanje z raznimi odri in pa tudi dvoranami, ki so imeli razne predstave. To je vse bilo izredno zgledno urejeno. Večina beguncov se je umaknila oziroma se preselila v Argentino v letih 48 in 49. To je bilo pač dogovorene z nekom, ki je pač bil v Argentini in so to uredili tudi z argentinskimi oblastmi, da je to potem bilo tudi možno. Potem manjši del se je preselil v Kanado in pa v Združene države Amerike in nekateri še po drugih državah. Nekaj sto beguncov pa je še ostalo tudi v špitalu ob Dravi na Koroškem.
Kot je še dejal Hanzi Filipič, je bil odnos Avstrijcev do beguncev zelo slab, želeli so se jih znebiti.
Zlasti slab je bil odnos tistih slovensko govorečih Korošcev, ki so sicer znali slovensko, pa niso hoteli biti Slovenci. To so, tako rekoč, ti so najbolj bili proti tem beguncem. Zlasti v obdobju, ko so še bili na Vetrinjskem polju, nekako je to tudi jasno, ker če to okolico poznamo, je zlasti kot Mara vas Vetrin, pa tako so bili zelo, tudi slovensko govoreči, zelo nemško nacionalno usmerjeni. Po drugi strani so pa bili nekateri krogi koroških Slovencev, omenjenja sta Podgorci in pa Plümbl, ki pa recimo v tem obdobju nista mogla veliko storiti, ki pa sta se zelo zauzemala oziroma sta bila zelo za to, da bi ti begunci ostali na Koroškem. Menim, da v tistem času, ko je šlo, ko ni bilo še vse navzven vprašanje rešeno, ali bo Južna Koroška priključena Jugoslaviji ali ne, da tudi, pa tudi je bila edina zastopnica do junija 1949 OF za Slovensko Koroško kot strešna organizacija vseh koroških Slovencev. In se je tako rekoč katoliško-konzervativni tabor šele emancipiral od tega prisiljenega vodstva komunistične stranke. Tako da menim, da v tistem času skoraj ni bilo možnosti, da bi tudi na politični ali na kakšni drugi ravni, tudi na kulturni, ustvarili kak močnejšo povezanost med begunci in pa tudi koroškimi Slovenci. Vsekakor je tudi Karl Smole pravo, da je doživljal, da so zlasti zavedni Slovenci zelo dobro sprejeli tudi te begunce. Tako da je ta odnos bil dokaj ambivalenten.
Tako uvodničar okrogle mize povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos h krepitvi narodne zavesti, zgodovinar in urednik Mohorjeve založbe, magister Hanzi Filipič. V nadaljevanju bomo slišali, kaj so povedali udeleženci okrogle mize, magister Lojze Dolinar, dr. Karl Hren, Bernarda Finkinsko in dr. Matjuš Grilc. Ostanite z nami.
Me ne pre. ker zapustil bom svoj dom, šel bom daleč, kraje tuje, več nazaj prišel ne bom. Domovina, domovina, z Bogom, zadnji krat. Bog vlektira, bo ravnina, grob daja.
Starši, ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas, da tudi v daljavi moje mislilo, srce.
Domovina, domovina, z Bogom, zadnji krat. Bog vlektira, bo ravnina, grob daja.
Zvezde, ki ste mi bleščal, ko sem srečen vas obal, vi me boste spremljeval. Ko tujini bom sam val.
Domovina, domovina, z Bogom, zadnji krat. Bog vlekti, grob dajala mi je krat.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Na okrogli mizi povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos h krepitvi narodne zavesti je kot prvi spregovoril dr. Karl Hren, ki je od leta 2014 eden od direktorjev Mohorjeve družbe. To je tiste ustanove, ki je najbolj povezana s slovensko povojno politično emigracijo.
V teh prvih letih in tudi taka, kakršna je danes Mohorjeva, se te pravzaprav brez tega vpliva in brez tega sodelovanja beguncev ne moramo predstavljati in bi bila po mojem precej drugačna. Ta pliv, to sodelovanje je po mojo ceni več plastno. Prvič bi rekel morda idejno, ko je leta 1946, to je januara 1946, relativno tik po zaključku vojne, je že bila prva seja provizoričnega odbora Mohorjeve družbe. Tedaj imam jaz vtis, če berem te stare zapise, da je bil že karakter nekega Valentina Podgorca, neka trma, neka velika skepsa do komunizma, ta, ki je bila neka gonilna moč same iz sebe, da je treba to strukturo preživiti. Kljub temu se potem relativno takoj vidi, da so že takoj se vključili tudi razni begunski krogi in da smo tudi začeli nekatere očitati pod godcu Blümlu, zakaj sodeluje s temi begunci, tudi celo znotraj koroško-slovenske duhovščine. In tede, ko se potem ustanovila Mohorova družba 47, za dober del koroško-slovenske duhovščine ni bila tako kot ta potreba tako očitna, da je to treba nujno narediti, ampak samo za del te duhovščine in tu so odigrali ti begunci važno vlogo, ki so seveda potem poročali, kakšne izkušnje imajo z slovenskim režimom, kaj dejansko tiči za osvobodilni fronti, kaj to pomeni v drugi konsekvenci in to je del koroško-slovenske scene v tisti prvi fazi moj še nekoliko naivno gledal na to revolucionarno slovensko gibanje. Tako da tu je bil ta idejni pljub po mojem merodajen za to, da se Mohorova družba tako hitro ustanovila in s tem tudi potem nekje prednjačila in tudi relativno hitro potem dobila vrneno to lastnino in lahko začela delovati. Druga plast je banalna finančna plast. V teh prvih letih in leta 1951 je bila potem zopet oživljena Mohorova tiskarna in to prav na osnovi finančnih podpor iz teh begunskih krogov oziroma iz krogov slovenske emigracije. To je bil teda Odilo Henšek, ki se še posebej trudil za to. On je nekaj časa živel tle v Celovcu. Tu že podpiral te naše koroško-slovenske duhovnike, zbrav tako okoli Blümla pod Godca. Potem se preselil v Severno Ameriko, tudi potem v Avstralijo in tam zbiral za koroške Slovence da prvi tiskalni stroj naše tiskarne, ki še danes stoji v pritličju, tam v glavni stavbi, ta je bil prav financiran z denarnimi podporami iz Amerike. In teda so zbrali 400 tisoč šilingov, 300 tisoč je stal tisti stroj in ostalih 100 tisoč je šlo za druge stroje in s tem so potem uredili to tiskarno, ki je tako zopet 51 začela delovati. Ta finančna podpora je potem se nadaljevala, seveda tudi glede ustanovitve našega slomškega doma in seveda tudi glede samih knjig. Če naprimer samo gledamo prodajo Mohorja koledarja, potem je približno 1/4 do 1/3 vseh koledarjev bila prodana v emigracijo oziroma v zdomstvo. Tako da tudi tu pri naročenju, tudi pri sami vsebini teh koledarjev se zrcali, kako pomembna je bila v teh 50-ih, 60-ih letih ta slovenska emigracija za tudi vsebinsko zasnovo Mohorove in pa naprimer za tudi publiciranje teh naših knjig. Tretja plat je potem personalna pomoč, oziroma personalna plat. Jaz sem prepričan, da spostavitev neke strukture, kot je bila Mohorjeva, teda ne bi bila možna brez personalne podpore teh posameznikov iz vrst slovenske emigracije. Jaz bi naštel tle samo nekaj imen, seveda tudi v sami pisarni Mohorjeve je ob začetku deloval nek Slovenec, potem pa to je bil Eduard Vračko, potem pa še posebej na področju vzgojiteljev, ko se ustanovil sam dom, so bili ti pioniri, salezijanci v naših krogih, seveda pod Francem Ciganom, ki je vodil tudi naš slomško dom, Janez Rovan, ki je seveda bil tle vzgojitelj, poleg tega pa tudi župnik v Žvabeku in tam tudi potem tam bil tudi tist pobudnik te tri kraljevske akcije, tudi merodajn za ustanavljanje teh naših koroško-slovenskih skautov, ali pa nek Mihajl Brunec, to se pravi, tu so bili ljudje, ki so dejansko se požod zelo angažirali na področju izobraževanja in tudi tu bi ta nastanek tega našega doma brez teh duhovnikov ne bil mogoč. Isto velja tudi za šolske sestre, naprimer ta Gonzaga, sestra Gonzaga Kobentar, ki je tudi delala nekaj časa v našem domu, potem v Šentrupertu v Velikovcu, tudi tam šolske sestre brez tega doprinosa, brez teh oseb iz teh krogov emigracije ne bi bilo možno. V Mohvarjevi tiskarni, ki je potem 51 začela delovati, je bilo tudi vprašanje koncesije, obrtnega dovoljenja, tudi tega tiskarna ni imela in to je bil nek Max Nachtigal, ki je potem imel to dovoljenje in na te osnovi tudi potem lahko ta tiskarna sploh začela lahko delovati. Potem na založništvu Zdravko Reven in tak naprej, to je cela vrsta ljudi, ki so se močno vključili v te naše strukture, v to našo Mohvarjevo družbo, in bili tisti odločilni, da je ta poživitev tako hitro uspela. Seveda tudi z naše strani, tu strani Mohvarjeve se marsikaj vrnilo. Ne? Tu so imeli potem tudi begunski krogi emigracija, neko platformo za objavljanje svojih sebin. Bodi so, da so to neke romani, neutralne sebine, ala Karel Mausek, ki je pri nas kot avtor lahko deloval, ali pa tudi izredno politične sebine, ki so potem tudi če zelo zgodaj v 60-ih letih predstavljale povojne zločine komunističnega sistema Jugoslavije, kočevskih pobojih in podobno, ko so te knjige pri nas izšle, bile v Sloveniji oziroma Jugoslavije prepovedane knjige in tudi tu je nekak Mohvarjeva seveda tudi obratno potem skušala pomagati, biti neka točka, ki omogoča tej slovenski emigraciji, nudi neko platformo za nek širši diskurs, ker seveda iz vidika komunizma bi bile najlažje, da tudi te strukture tu ne bi bilo in da bi bili si tako reči spodrinjeni in nekje onkraj oceana. Tu iz celoca je ta struktura lahko z temi vsebinami tudi izžarevala v Republiko Slovenijo, kar je bilo seveda pomembno in kar je seveda tudi motilo komunistično oblast. Jaz bi zdaj za ta uvodni statement moda zaključil s tem, da iz vidika manjšinskega obstoja je bilo to centralno, kaj so ti ljudje naredili. Zgledno ali pa zelo močno je to uspelo na področju cerkve, tudi zato, ker je krška škofija bila pripravljena določene ljudi tle sprejeti. Koroški Slovenci kot manjšina, ki je po plebiscitu izgubila dobro del lastne inteligence, bi seveda tudi po 45 nujno rabila dobro izobražene ljudi. Naprimer, nam so tedaj močno manjkali učitelji. Koroške oblasti so tedaj načrtno onemogočili zaposlitev iz slovenskih begunskih krogov zaposlovanje teh učiteljev. To zelo tu bi bilo na dlani, da bi naprimer lahko več teh učitelj tudi v naših šolah na dvojezičnem južnem Koroškem zaposlil. Tle je naprimer taka izjema, ki sem našel v literaturi Armin Kurbus, ki je delal v Bilčovsu in bil zelo priznan naprimer, da če bi imeli 10, 15, 20 takih učiteljev v naših južnokoroških šolah, podobno kot smo imeli 10, 15 takih duhovnikov, bi tudi na področju šolstva zadeva malo drugače zgledala, kot se potem razvijala in se pravzaprav spremenila šele potem z absolventi slovenske gimnazije.
Tako je na okrogli mizi o prispevku povojne emigracije na Koroškem h krepitvi narodne zavesti dejal eden od direktorjev Mohorjeve, dr. Karl Hren. oddaji Slovencem po svetu in domovini na Radiu Ognjišče predvajamo posnetke z okrogle mize Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti. Spregovoril je tudi magister Lojze Dolinar, ki se je rodil v taborišču v špitalu leta 1955, Jelki Mrak Dolinar, ki je bila politična zapornica in je ostala pri ranjenih domobrancih oziroma slovenski narodni vojski, bila z njimi zajeta in jo je nato čakala zaporna kazen. Leta 1950 je prišla v taborišče, nato v špital, kjer je spoznala moža in kjer se je tudi magister Lojze Dolinar rodil. Znan je kot profesor slovenščine in telovadbe na slovenski gimnaziji in tudi sodno zaprisežen prevajalec. Povedal je naslednje.
Jaz osebno sem doživljal v bistvu to begunstvo z velikimi ponižanji. Že v ljudski šoli, v špitalu so me v bistvu poniževali, češ, da ne znam svojega imena pravilno napisati, zato ker je stalo na zvezku Lojze in ne Alojz. No in to se je potem tako nadaljevalo tja do tistega v bistvu trenutka, ko je bila možnost, da sem šel na slovensko gimnazijo leta 1965 in z velikim veseljem in z velikim zanosom sem šel takrat v ta Celovec, kjer pa moram reči, da se v bistvu ta poniževanja niso končala, ampak so se nadaljevala. Bili smo za nekatere neki mali domobrančki, čeprav moji starši in moja družina z domobranci niso nikoli imeli nič opravka, niso bili v nobeni formaciji. Zmirali so nas za izdajalce in slične zadeve. Tako da to poniževanje sem doživljal tudi v Hemlingerju med ljudmi, ki sem jih imel za naše ljudi. Ne? Danes, če gledam nazaj na vso to preživeto, skoraj bi lahko rekel v določenih momentih kalvarijo, moram reči, da smo ljudje, ki izviramo iz tega begunskega kroga, ne? Jaz osebno se ne smatram za begunca, Smo le v neki meri pa tudi nekaj dobrega doprinesli za to našo slovensko Koroško. Če smem spomniti, a ne to, kar se ti poveda, to se podpišem, če smem spomniti slovenskega radija v Celovcu ne bi bilo, če ne bi bilo doktorja Vrbinca, ne? Tiskarne, kot si ti rekel, ne bi bilo, če ne bi bilo gospoda Nahtigala. In še mnogo takih ljudi je narodnostno infrastrukturo upostavilo do te mere, da smo lahko v bistvu kot narodna skupnost na Koroškem več ali manj dobro funkcionirali. Nažalost so bile seveda te politične zdrahe vedno, vedno prezentne. Meni se je to vedno zelo škoda zdelo. Vem, da ima vsak svojo zgodovino, a ne? Vsak človek je predstavnik v svojo pot v tem času. In vseeno moramo biti vse danes, če gledam to iz današnjega zornega kota, moramo biti le tako odprti, da dopuščamo vsakemu, ki je šel skozi to kalvarijo, tako na eni kot na drugi strani, da je prihodil to pot zelo verjetno kot zaveden Slovenec. Ja. Če si ogledam argentinske Slovence in jaz vem, da mnogi od vas so bili v Argentini, ki so jih imeli dolga leta za narodne izdajalce, ne, kdo je doživel Slovence v Argentini, ko smo bili z Galusom tam, na primer, kot narodne izdajalce, ki so ustanovili Slovenijo v miniaturi, ki so se kulturno tako udejstvovali, da se lahko samo špegljamo. Da ne govorim še o drugih stvarih, o publikacijah, ki so jih izdajali, o celotnem kulturnem, virskem, športnem in nekakem življenju tam. Jaz menim, da je čas, da s to črno-belo, če smem po domače reči, malarijo, pač nekaj končamo in da se pogledamo v oči in da dejansko tiste točke končno enkrat zapišemo, ki so bile za vse dobre in nam vsem Slovencem tukaj na Koroškem v prid.
To je bil magister Lojze Dolinar, profesor na Zvezdni gimnaziji in Zvezdni realni gimnaziji za Slovence ter medijator. V nadaljevanju bomo slišali, kaj je o povojni emigraciji na Koroškem in njenem doprinosu k krepitvi narodne zavesti povedala komorna pevka Bernarda Fink-Incko.
Jo, hej, pojdemo škufeče, jo, hej, kaj pa za ni, jo, hej, obašče pubeče, jo, hej, saj smo mladi, jo, hej, dojze je ljudskovec, jo, hej, on se žabrač, jo, hej, Juze je špagovec, juhej, bak se čaglač, juhej, Peter je tribovec, juhej, Pavle govač, juhej, Joke je hagovec, juhej, Foltej krofač, juhej, pojdemo škufeče, juhej, Škufač pa paprače, juhej, spaprač pa v pinjo ves, juhej, k mojci uves. On zeta mojša jedi, kalco snu pupu, saj u resnica je, Bačjo lupu, čazano lito jo je vzil, vendar presnito se je ujil. Pa sem jo pelu okrog oltarja, pa sem jo prašal, al maš kaj dnarja, če bom jamal, da jem bom tabe dajal. Bane sem kupuje cica stojanko, leto že hoče me črno šlabanko, če bom jamal, da jem bom tabe dajal. Bane sem kupuje futrč vasa, leto že hoče me cil ga boba, če bom jamal, da jem bom tabe dajal. Nadi, juhej, narja načni, juhej, smo za delta še zmiram. Vesil ga srca, saj slovinski smo fantje, pridravci doma, slovinskega duha, vesilga srca.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na okrogli mizi povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti, ki so jo pripravili Mohorjev Celovec, Krščanska kulturna zveza Celovec in Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane, je sodelovala tudi Bernarda Fink-Incko, ki se je rodila v Buenos Airesu v Argentini in odraščala v argentinski slovenski skupnosti, kjer je doživela tudi močno ljubezen do slovenske kulture in do slovenske besede. Zdaj živi v Svečah na avstrijskem Koroškem in za koroške Slovence je neprecenljiv njen prispevek k življenju skupnosti, saj podpira tudi kulturno ustvarjanje, hkrati pa svojim delovanjem glas o koroških Slovencih širi tudi v svet. O prisotnosti Koroške v življenju argentinskih Slovencev je povedala.
Podobno kot je gospod Lojze rekel, sem se jaz prav dolga leta čutila sama, kot da sem jaz tudi imigrant. Da sem jaz sama, begunc, čeprav je oče vedno rekel, mi nismo bežali, mi smo se umaknili. In ker je avtomatično ena proti eni, a ne, njihova zgodba padla na nas. A ne. In doma je bila majhna Slovenija, govorili smo doma samo slovensko, hodili smo konec tedna, oziroma ko je bil prost čas, smo bili med Slovenci in v argentinskem okolju smo bili samo od ponedeljka do petka v šoli. Ne. In še tam smo imeli slovenske sošolke, ki smo se z njimi lahko pogovarjali slovensko. Kasneje pa to bolj potem človek mora sam predelati to zadevo, da si pač druga generacija in hočeš ali nočeš, je zgodba tudi tvoja, ampak nisi ti protagonist, protagonisti so bili starši. In čas sem imela občutek, oni so tisti heroji, ki so vse to prestali, a ne, mi smo pa enesence. To je, če psihologe vprašaš, a ne, tista medgeneracijska, tiste travme se prenašajo in rabi več generacij, da se vse to pozdravi. Da pa preidem na tole, Koroška seveda je bila prezentna. Koroške pesmi, to zmeri mama rekla, je tudi oče, a ne, so rekli, so najlepše. Najlepše slovenske pesmi so te. In vse te, ki jih zdaj tukaj slišim, prepevam in tako, bi rekla, skor večina sem jih že poznala iz Buenos Airesa, ker so jih peli zbori, ker smo jih peli doma. Seveda en velik korošec, zame korošec, v resnici sem pa potem zvedla, da je bil Slovenc, gospod Zaletel, je hodil redno, vsaj jaz se ga večkrat spominjam, ko sem bila otrok v Argentino in nam kazal audiovizuale z čudovitimi slikami, takrat še črno-belimi. Danes bi bil PowerPoint, a ne, takrat je on bil res zelo napreden in je kazal nam sanjske slike o lepotah Koroške. Potem sem slišala kasneje, da je pa sem prinašal lepe slike, ne vem, koliko so bile sanjske zares divje Argentine, tako da je bil on ene vrste ambasador, ne, med nami. Veseli me zelo, ko tukaj le vedno znova slišim kakšno skupino tamburic, ki igrajo pesmi na aranžmaje na priredbe gospoda doktorja, profesorja ali doktor, ne, Marko Bajuk, ki je bil glasbenik in je tukaj dolgo časa bil, a ne. To konkretne zgodbe ne vem, ampak vem, da je deloval kot direktor gimnazije v Pegecu. Potem je pa to pa drugo poglavje, da sem zdaj tle, ne. In zame je bilo nekako samoumevno, da pridem na Koroško, zame ni bila neznana dežela, nasprotno, zelo simpatična in povezava je celo bila, ker je moja sedanja tašča, mislim, da 6 let golila iste klopi v istem razredu z mojo teto, Marijo Gažinič, ki je bila pa dirigentka zbora, kjer sem jaz pela skor 15 let, odkar sem bila majhna deklica pa do takrat, ko sem končno šla pet kot solist. Ne? In tako da nekje ves čas so bile povezave s Koroško. In vem pa, da so tudi Mohorjeve knjige bile pri nas, da so vedno znova prihajale in da je bilo veliko pričakovanje, da kaj novega pride in ja, to je bila velika povezava. Seveda, France Gorše je bila tudi ena povezava, to smo vedeli, da je potem iz Amerike šel na Koroško, takrat same sveče niso nič pomenile, zdaj pa vem, kje je živel, mislim, da 17 let. Žal ga nisem več mogla spoznati, ker je nekaj let, mislim, da je par let prej umrl, preden sem jaz prvič obiskala sveče.
Tako je Bernarda Finkinsko spregovorila na okrogli mizi povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti, ki je bila konec aprila v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Daji Slovencem po svetu in domovini na Radiju Ognjišče predvajamo posnetke z okrogle mize Povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti. Med govorniki je bil tudi dr. Matevž Krilc, nekdanji predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, in sicer je bil v tej funkciji od leta 1976 do leta 1995 ter od leta 2005 do leta 2009, sicer pa je pravnik in ustanovitelj odvetniške pisarne Grilc Volk Škof, najbolj poznana po odvetniku Rudiju Volku, ki je izboril marsikatero pravico za koroške Slovence. Matevž Grilc pa se je zauzemal tudi za uveljavitev pravic, ki so zapisane v členu 7. No, na okrogli mizi je nanizal nekaj osebnih spominov na temo povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti.
Do mature leta 65 so začrtali vzgojo in moje življenje begunci, duhovniki begunci. Jaz sem bil v prvih letih, se spomnim še Janka Valjavca, ki je bil v Pliberku in takrat sem že pri njem ministriral, on je bil tam do leta 56 in se spomnim, da je imel nek star moped, ki nikoli ni funkcioniral in smo ga vedno tiščali. In potem sem imel jaz posebno srečo, da je bil leta 56-57 kaplan v Pliberku Janez Rovan. Če njega ne bi bilo, jaz sploh ne bi šel študirati. Spomnim se, da je mama šla na nek na višarje z njim. nekaj so pač takrat hodili na Višare z omnibusom, s hinčnikom, kdo je vozil. In je prišla čist nevoljna domov. Cel dan je Rovan upeljeval, da moram jaz iti v slovensko gimnazijo. Jaz pa tega nisem hotel. In se prav čudim, ker sem bil najmlajši od osmih otrok in sem po domače vse strucal, da tega nismo. Oni so mi dali v slovensko gimnazijo. In če ne bi bilo gospoda Janeza Rovana, jaz ne bi šel v slovensko gimnazijo. In Janez Rovan je potem bil tudi moj vzgojitelj. Glavna oseba za me pa je bil, vmes je bil tudi Vinko Zaletel, ki je kazal slike z Argentine. Se spomnim, pa nas v domači hiši, v eni veliki sobi, tam tudi nisem imel televizije, bila vedno polna soba, če je gospod Zaletel kazal slike z Argentine. A najvažnejša oseba za me je bil France Cigan. Cigan je poleg Tišlerja, ampak večji vpliv je imel name Cigan in pravzaprav tudi na moje poznejše življenje. On je že leta 61, to se pravi, jaz sem bil takrat 14 let star, ko sem v Hemlingarju dal pobudo za ustanovitev Koroške dijaške zveze. To je bila narodno-politična organizacija brez dvoma in on nas je upeljal v to narodnostno politiko in zanimanje za njo. Moram reči, da je on kot vzgojitelj zarisal v tem smislu moje nadaljne življenje. Interesantno je bilo za nas mlade ljudi, da mi vseh teh duhovnikov beguncev nismo spoznavali kot begunce, imeli smo jih za naše. Imeli smo jih za naše, za ljudi, ki so se borili in ki so delali v prid slovenski narodne skupnosti na Koroškem. To vprašanje se zavestno za nas ni stavilo. Zame šele leta 81, pravzaprav zelo zavestno, seveda, takrat, ko je bila ta ob desetletnici smrti Cigana gonija proti njemu, češ, da je bil član tako imenovane Črne roke in s tem vojni zločinc. Na podlagi ene knjige, ki jo je napisal neki Jože Vidic, in takrat je bilo zanimivo, da je praktično ta propaganda v prvi vrsti imela bazo pri nas na Koroškem. In takrat je bi moral priti predsednik Kirč Legar, saj je prišel tudi na to Koroško boje leta 81 in to so želeli preprečiti s tem, da so govorili, če to neki fašistični prireditvi. In takrat je prišlo do enega pogovora v Ljubljani, takrat je bil predsednik Zemljarič in sicer dr. Franci Cvitar kot predsednik ZSO, potem Janez Vudeluc kot partizan, predsednik partizanov in jaz. In tri ure smo se pogovarjali. Moja pozicija je bila, da je Cigan v času njegove navzočnosti na Koroškem več ustvaril za slovensko narodno skupnost, kot vse tiste organizacije, del teh organizacij, ki so sedaj ga blatili, da je on izločinc. In moram reči, da Slovenija ni imela nobenih negativnih podlag od Ciganov. In po treh urah je Zemljarič takrat povedal Cvitru in Lucu, Vute je videl, ko sta tu šla na to preditev. To se pravi, da dal en argument, to je bil za me, sem rekel, poslušaj, on se je zdravil na vaše stroške, na stroške socialistične zveze v Sloveniji. On je dobil najvišjo priznanje Galusovo plaketo v Sloveniji. In takrat, ko se je zdravil, je bil predsednik socialistične zveze Slavni Vipotnik. In vse te argumente, ki smo jaz takrat navedel, je se končno prepričal tudi Zemljariča, In to je bil največji konflikt z komunističnim režimom, kar se tiče beguncev, ki sem ga imel v mojem delovanju. In če sem prej govoril o tem, da smo jih imeli za naše, potem tudi za to, ker ne, noben od teh, katerih sem zdaj govoril, ni kadarkoli kritiziral Slovenije ali Jugoslavije. Se pravi, ne Cigan, ne Rovan, jaz se ne spomnim nobene take kritike na račun komunističnega režima. In to je pri Ciganu se je to tudi vedlo. Jaz sem sicer imel potem leta 81 deloma poklicno, deloma politično še eno zadevo osebno, to je bila zadeva Vinka Teliča, ki so ga aretirali oktobra 81. Potem, ko je bil že od leta 67 avstrijski državljan in so ga obtožili vojnih hudodelstev in nazadnje tudi obsodili na 15 let zapora. Mi smo takrat, to hočem tudi tle povedati, se zelo zavzeli za Vinka Teliča, ker je tudi on zelo zavestno se zauzemal za narodno skupnost. On je prepeval vsa leta v zvoru Prosvetne zveze pod Vojtem Hartmanom. In moram reči, da je tudi, da smo skupaj z dr. Francijem Cvitrom napisala eno pismo na sodišče v Ljubljani 10. maja 82, kjer smo se oba zauzela, tudi Franci Cvitar, za Vinka Teliča. Vendar vse intervencije takrat niso pomagali, to je bil zadnji proces v Sloveniji v zvezi z vojnimi zločini. Kot rečeno, na 15 let zapora je bil obsojen, ampak po 7 letih so ga potem izpustili in spomnim se dekana Srijenca, ki ga je v polnočnici leta 88 potem posebno pozdravil. Mislim, da samo to naštevanje teh osebnih stikov že pove, kaj so pomenili duhovniki begunci za nas koroške Slovence. Janko Cercar je lepo zapisal leta 2001, ko smo imeli spominski dan doktora Franceta Cigana v Tinjah. Uvodoma je zapisal takole: mimo enega dejstva ne pridemo. Ne le na začetku 20. stoletja, tudi še po drugi svetovni vojni kulturno življenje med koroškimi Slovenci brez prizadevnosti duhovščine ne bi moglo roditi takih sadov, kot jih dejansko je. Priznati pa je treba tudi, da so levji delež k temu prispevali duhovniki, ki so po letu 1945 kot begunci iz tedaj komunistične Jugoslavije pri nas našli novo domovino. S tem bi ta uvodni statement končal. Mislim, da je s tem stavkom, ki ga je zapisal dr. Cerca, vse povedano, to se pravi, da je doprinos teh ljudi krepitvi narodne zavesti koroških Slovencev neprecenljiv.
Tako je na okrogli mizi povojna emigracija na Koroškem in njen doprinos k krepitvi narodne zavesti razmišljal nekdanji predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, pravnik dr. Matevž Grilc. Še nekaj posnetkov bomo za vas pripravili za prihodnjo oddajo. Še enkrat povejmo, da so okroglo mizo konec aprila v Celovcu pripravili Mohorjeva Celovec, Krščanska kulturna zveza iz Celovca in Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane.
Дом е мой, ки Sava teče po ravninah, Drava dere po pečinah, Glej povsod po mladnici vid, Zemski raj mi na pogled, Slovinska zemlja, na slovinskem dom je moj, na slovinskem dom je moj. Ki dom je
Slovencem po svetu in domovini.
Osmega maja je bila obletnica osvoboditve Avstrije. Narodni svet koroških Slovencev je ob tem pripravil sporočilo za javnost, v katerem med drugim ugotavlja, da je potrebno na avstrijskem Koroškem razvijati kulturo spominjanja. Hkrati pričakuje ureditev nekaterih zadev v luči bližnje stoletnice koroškega plebiscita. Pozdravlja prizadevanje koroške deželne vlade za ukinitev poveličevanja nacistično-fašistične strahovlade pri hrvaški prireditvi na Libuškem polju pri Pliberku. Vsak način oživljanja dogodkov in simbolov, ki spominjajo na uničujoče totalitarne politične sisteme zadnjega stoletja, naj bi bil v Avstriji in zlasti na Koroškem strogo prepovedan in kaznovan. Celotno izjavo Narodnega sveta najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Svetili so beli kostanji, pred hišo domačo spomladi, z neskončno opojno belino, dehtijo
planino. Pod krošnjami hiša je stala, z razkošnim se cvetjem pahala. Zdaj prazna je tam, kaj ostala, le veter raznaša bil cvet. Dalino, speljala v mesto je sipo, kot vetru povsod razmedani, vsak zase sedaj smo ostali. Skoz okno ozrem z bolečino, se v pusto betonsko sivino, na bregu pod našo planino, pa v cvetju ostani so svet.
Kje kostan moj cveti, kje sto cvetov diši, kje veter Boža dom, kje listje šelesti, po stezi čez polje, odšel bi rad domov. Med cvetjem pod kostanji našel bi svoj rodni grob.
Cvetili so bili kostanji pred hišo domačo spomladi, z neskončno opojno belino dehtijo pod našo planino. Skoz okno ozrem z bolečino, se v pusto betonsko sivino, na bregu pod našo planino, po cvetju kostanji so spet.
Kje veter Boža dom, kje listje šelesti, po stezi čez polje, odšel bi rad domov. Med cvetjem pod kostanji našel bi svoj rodni krov.
V spomin na Nadijo Maganjo Jevnikar, rodila se je v Trstu 9. septembra 1951, umrla pa v Ripnu 8. februarja 2006. In v želji, da bi vzpodbudili smisel za vrednote, ki so odlikovale njeno življenje, so Skupnost svetega Egidija Furlanije Julijske krajine, Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skautska organizacija in Nadina družina ustanovili nagrado Nadija Maganja, ki jo podeljuje poseben odbor. Letos bo nagrada podeljena že devetič. Gre za priznanje ženski ali skupini žensk, katerih življenje odlikujejo izkušnja vere, terena ali več vrednot, ki so odlikovale tudi življenje in delo Nadije Maganje, ljubezen do raziskovanja na področjih zgodovine, znanosti in kulture, pisanje kot sredstvo za posredovanje osebne izkušnje, služba bližnjemu, ljubezen do ekumenskega in medverskega dialoga, pedagoška izkušnja, solidarnost z revnimi in potrebnimi, varstvo človekovih pravic ter trdno prepričanje, da je treba izpričevati etične vrednote ne glede na javno mnenje in trenutno vodilne ideologije. Nagrado letos prejme Silvija Marangoni iz Rima, ki bo nagrado tudi osebno prevzela. Nagrajenko so predstavili to sredo na sedežu Skupnosti svetega Egidija v Trstu. Javna podelitev 9. nagrade Nadije Maganja pa bo jutri, v ponedeljek, 14. maja ob 20.30 na sedežu Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani v Trstu. Kulturni program večera bodo oblikovale pianistka Jana Zupančič in violončelistka Irine Feroka Zagrande ter pevska skupina Čintare iz Ljubljane. O letošnji nagrajenki ter o Nadji Maganja pa bodo spregovorili Federica Marki, Franka Avolio in Sergej Pahor.
kako si v luč stopila. Posuda zvonjem, borom in pomladi, nemirna si bila, kakor nomadi. Nosila si skrivnost na robu krila. Ustavila si čas, ker si želela, da bi razumel, da se ne izmede, rodi ljubezen in za njo besede, ki razumem jih sedaj. Minevava zato, da bi mi mila, potroški sme se bova spet vrnila. Minevava, ker naju nič ne čaka in se je tu kot miza s šopkom maka. Nemirna si bila, kakor nomadi, nosila si skrivnost na robu krila. Minevava zato, da bi minila, otroški smeh se bova spet vrnila.
Te oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V tem tednu so kvečnemu počitku v rodno grudo položili mamo Angelo Budja, rojeno Bohanec, ki je zagledala luč sveta 28. aprila leta 1916 v vasi Godermaci, župnija Mala Nedelja. Ob njenem rojstvu je na soškem bojišču divjala prva svetovna vojna. Doživela je kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, nekaj mesecev je bila najprej kraljevina Slovencev, Hrvatov in Srbov, tako imenovano kraljevino SHS leta 1918. Leta 1929 je nastala kraljevina Jugoslavija, leta 1935 se je poročila z Avgustom Budjo. Angela je bila najstarejši otrok Bohančevih. Na to se jih je rodilo še 11, dva sta umrla kot dojenčka. V zakonu Budjevih se je rodilo 6 otrok, od katerih sta tudi dva umrla kot majhna. Po drugi svetovni vojni je Angela doživela še Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in komunizem, ki je družino Budjevih neprijetno zaznamoval. Očeta so vrgli v zapor. V času, ko je bil zaprt, je morala sama skrbeti za otroke. Poleg svojih treh je skrbela še za nekatere mlajše brate in sestre, kajti mama Alojzija Bohanec jim je umrla leta 1939, stara komaj 45 let. Zaradi neugodnih družbenih razmer se je vsa družina Budjevih v 60-ih letih prejšnjega stoletja drug za drugim izselila in si ustvarila svoj novi dom na Švedskem. Oče Avgust Budja je umrl leta 1987. Ni mu bilo dano dočakati tako zaželene samostojne Slovenije, o čemer so mnogi pravi Slovenci sanjali. Tudi mamika si ni mogla predstavljati, da bo Slovenija postala samostojna, a je to vseeno doživela. Potem, ko je ostala vdova, je izmenično živela v Sloveniji in pri kateri od hčera na Švedskem. Leta 2016 sta skupaj s slovenskim dušnim pastirjem skupaj praznovala 160 let. Najprej zahvalno svetomašo prvo nedeljo v aprilu v Lanskroni. Po sveti maši pa je bilo slovensko praznovanje, ki so jima ga pripravile hčerke Gabriela, Avguština in Olga s svojimi otroki, vnuki in vnukinjami, ter so se ga udeležile vse generacije, kar 5 jih je bilo. Tudi rojaki iz Lanskrone in okolice so se udeležili zahvalne svete maše ter samega praznovanja, kjer se je pelo, nazdravljalo slavljencema in kjer so bili gostje postreženi s tortami, na kateri je bila številka 100 in na drugi številka 60. Sama slavljenka, mamika Angela, je ob 100. rojstnem dnevu 28. aprila leta 2016 dobila pozdravni telegram in čestitko za tako visok jubilej od kraljevega para, kralja Gustava in kraljice Silvije. V krogu domačih pa so slavljenko praznovali na njen rojstni dan, kjer se je zbralo okoli 100 ljudi. Pesem, veselje, ki se prelivata skozi slovensko prleško vernost, vse to je mamika živela in pričala svojo pokončno hojo za Kristusom skozi vse življenjske preizkušnje, ki je niso zlomile, ampak naredile še močnejšo. Svojim hčeram sta z očetom podarila veselje do petja, saj so bile trio sester Budja, veliko let zelo aktivne na področju petja in so tako posnele veliko pesmi na različne CD-je. Prav tako so nekaj časa ustanovili in pridno vadili ter posneli CD z zborom, kjer so na posnetkih slovenske in švedske pesmi. Hvala tudi mamiki za vzpodbujanje pri tem projektu. V vsem svojem aktivnem življenju je bila cerkvena pevka. Za petje je navdušila tudi vse svoje potomce in jim s pesmijo v srcu pomagala živeti človeka in kristjana vredno življenje. V krogu svojih najdražjih je zaspala 16. aprila v 102. letu starosti. Njena poslednja želja je bila, da bi bila pokopana ob možu na pokopališču pri Mali Nedelji. Večkrat je bila deležna bolniškega maziljenja, še večkrat je bila presrečna, ko ji je duhovnik prinesel sveto obhajilo na dom. In tisto, kar je za kristjana najpomembneje ob koncu zemeljskega romanja, bila je deležna poslednjega maziljenja ali svete popotnice. Njeni domači, prijatelji, sosedje ter rojaki iz Lanskrone in Helsingborga so se od mamike poslovili sveto mašo na 6. velikonočno nedeljo, ki je bila tudi prva nedelja v mesecu, ko se rojaki zbirajo pri slovenskem bogoslužju v Lanskroni ob 12.30. Tako je bila cerkev enkrat spet polna in petje slovenskih velikonočnih in marijinih majniških pesmi je spet enkrat zadonilo. Srečanje pri oltarju je bilo ena sama zahvala za tako dolgo, bogato in pričevalno mamikino življenje. Od nje so se zadnjikrat poslovili v cerkvi pri Mali Nedelji 11. maja letošnjega leta, torej v petek, kakor je želela biti tudi na ta način združena s svojim možem Avgustom. Bogu hvala, počivaj v miru ob svojem ljubljenem soprogu, sta zapisala hči Gustika, Bencek Budja in župnik Zvonko Podvinski.
Oh,
Za konec našega današnjega srečanja le še vabilo Švedske. Na Binkošno soboto, 19. maja, bo v Vadsteni potekalo 45. vseslovensko romanje in vseslovensko srečanje. Letos se bodo pri njem spomnili 20. obletnice posaditve slovenske lipe v parku pred samostansko cerkvijo. Z rojaki bo slovenski cvet iz Nemčije, torej zbor, ki bo poskrbel za lepo praznično bogoslužje, ki ga bo vodil nadškof v pokoju, monsignor Marjan Turenšek, somaševala pa bosta magister David Taljat in slovenski duhovnik na Švedskem Zvone Podvinski. Prišli bodo tudi romarji iz Švice in po maši bo kulturni program ter nato slovensko praznovanje z ansamblom Vasovalci iz Slovenije. V soboto, 19. maja, torej vseslovensko romanje v Vadsteni na Švedskem. In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom do naslednjič.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.